Qalampirdan gapiramiz. Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida ota qizi yigit bilan mashinada uchrashgani uchun uni kaltaklash oqibatida vafot etdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov ma'lum qildi. Aniqlanishicha, joriy yilning 4-iyun kuni Uchko'prik tumani Turg'oq qishlog'ida yashovchi fuqaro Qayshi voyaga yetmagan qizi 2006-yilda tug'ilgan maktab o'quvchisi tungi vaqtda Spark avtomobilida bir yigit bilan yashirin ravishda uchrashuvga chiqqanligini bilib qolgan. Ushbu holatdan g'azablangan ota qizini bosh qismiga bir necha marotaba urgan. Olgan tan jarohati ta'sirida qiz hushini yo'qotgan. Ota qizini yuziga suv sepib, hushiga keltirgan va boshqa o'sha yigit bilan gaplashmasligini ta'kidlagan. Shundan so'ng qiz yotoqxonasiga kirib ketgan va olingan tan jarohatlari oqibatida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 104-chi moddasi jabrlanuvchining o'lishiga sabab bo'lgan qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 3-chi qismi D bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan. Hozirda Uchko'prik tuman ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.